Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 снежня. Нашыя тэмы. Прадстаўнік МУС пракаментаваў смерць Дмітрыя Усхопава. Медыкі Мінскай вобласці змогуць паўдзельнічаць у эксперыменце. Базавую велічыню ў Беларусі павялічылі на 3 рублі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі пракаментавалі смерць у рэчыцы 28-гадовага Дмітрыя Усхопава, якога міліцыянеры затрымалі ў навагоднюю ноч. Супрацоўнікі міліцыі дзейнічалі ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, сказаў 3 студзеня журналістам начальнік галоўнага ўпраўлення аховы і правапарадку Аляксандр Купчэня. Ён падкрэсліў, што пры затрыманні мужчына аказаў супраціўленне і што следчым камітэтам праводзіцца праверка прызначанай экспертызы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Медыкі Мінскай вобласці змогуць паўдзельнічаць у эксперыменце. Ім дазволіць выкупляць арэнднае жыллё. Пра гэта 3 студзеня распавёў старшыня Мінскага аблвыканкама Аляксандр Турчын. Паводле яго слоў, плануецца пабудаваць арэнднае жыллё для медыкаў. І яны ў далейшым будуць мець права выкупу, паведамляе Белта. Турчын кажа, што 2 зямельныя ўчасткі для будаўніцтва арэнднага жылля падабралі ў Бараўлянах. Мэта эксперыменту – замацаванне медработнікаў на працы. Мяркуецца, што кватэры яны змогуць выкупіць праз 10-15 гадоў працы ў медустановах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Базавую велічыню ў Беларусі павялічылі на 3 рублі. З 1 студзеня яна складае 32 рублі. Адпаведную пастанову прыняў урад, і яна апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Год таму базавая велічыня ў нашай краіне павялічылася на 2 рублі, 2 гады таму на 1,5. Ад базавай велічыні залежаць памеры некаторых падаткаў і збораў, сярод іх штрафы, стыпендыі, дапамогі і іншыя выплаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Смяротная аварыя адбылася ў дзень 3 студзеня ў Лёзнінскім раёне Віцебшчыны, паведамляе прэс-служба следчага камітэта. Кіроўца Рено пры абгоне выехаў на сустрэчную паласу і урэзаўся ў экскурсійны аўтобус, дзе ехалі расійскія турысты. Пры сутыкненні аўтобус перакуліўся. Пры аварыі загінуў кіроўца легкавога аўтамабіля. Пасажыры і кіроўца аўтобуса шпіталізаваныя. Паводле папярэдніх звестак, 6 чалавек знаходзяцца ў цяжкім стане, 18 у стане сярэдняй цяжкасці, астатнія лёгкай ступені.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў Расіі выдаваць у Беларусь удзельніка пратэстаў у Жлобіне Дмітрыя Падлобнікава. Забарона дзейнічае месяц да 31 студзеня. Спрабуем да ўсіх дагрукацца, каб улады былі ў курсе і яго не вывезлі да гэтай даты, піша праваабаронца з маскоўскай хельсінскай групы Раман Кісялёў. На радзіме беларуса чакае пераслед за прычыненне маральнай шкоды міліцыянту. Расійскія праваабаронцы настойваюць, што Падлобнікаву на радзіме пагражаюць катаванні, і яго не чакае справядлівае судовае разбіральніцтва.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.